Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Экс-кандыдат на прэзідэнта Алесь Міхалевіч з'ехаў з Беларусі. Ён заяўляе, што за мяжой працягне дзейнасць супраць катаванняў КДБ. Сваякі палітвязняў просяць Владзіміра Пуціна паспрыяць іх вызваленню. Владзіміру Някляеву дазволілі абмежавана карыстацца кампутарам.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 21 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Human Rights Watch разам са 130 іншымі праваабарончымі арганізацыямі і актывістамі заклікае Раду ААН па правах чалавека ухваліць рэзалюцыю, якая асуджае парушэнні правоў чалавека ў Беларусі пасля прэзідэнцкіх выбараў. Заклік праваабаронцаў прымеркаваны да чарговай сесіі Рады ААН па правах чалавека, якая пачынае працу 14 сакавіка. Працягваем навіны. У Йемене працягваюцца масавыя акцыі пратэсту ў сталіцы краіны Сане і ў іншых населеных пунктах. У Сану ўведзеныя войскі і бронетэхніка, салдаты спрабуюць узяць у аблогу раён каля ўніверсітэту, дзе тысячы пратэстоўцаў некалькі тыдняў жывуць у намётавым гарадку. У горадзе Таіз, галоўным апірышчы паўстанцаў, ідзе перастрэлка. Масавыя дэманстрацыі адбываюцца і на поўдні краіны, у горадзе Эль-Хаўта. За месяц у сутыкненнях у Йемене загінулі больш як 30 чалавек. Каля тысячы вайскоўцаў з Саудаўскай Арабіі перайшлі мяжу Бахрэйну. Паведамляецца, што мэта аперацыі – абарона ўрадавых аб'ектаў ад удзельнікаў масавых забурэнняў. Саудаўскі кантынгент дзейнічае ў складзе войскаў арганізацыі супрацоўніцтва краінаў Персідскай затокі. Пакуль што няма пацверджанняў, што Бахрэйн афіцыйна прасіў суседнія краіны пра дапамогу. Адзін з лідараў шыіцкай апазіцыі Бахрэйну Ібрагім Шэрыф Аль-Саід выступіў з гэтай нагоды з наступнай заявай.
Мы кажем нашим братам у персидской затоце, ваши войски витальны, калі наша краіна сутыкнецца з замежнай небяспекай, але мы будзем лічыць іх акупацыйнай сілай, калі вы прыходзіце, каб прыгнятаць наш народ.
Краіны Вялікай Васьмёркі абмяркоўваюць сёння магчымасць абвяшчэння паветранай прасторы Лібіі зонай свабоднай ад палётаў. У суботу з гэтай ініцыятывай выступілі краіны Арабскай Лігі. Тым часам у Лібіі войскі верныя Муамару Кадафі працягваюць выцясняць паўстанцаў з занятых імі гарадоў пры дапамозе масавага авіябамбавання і артылерыйскага абстрэлу. Лібійскае дзяржаўнае тэлебачанне сцвярджае, што ў нядзелю ўрадавыя войскі захапілі горад Марса-эль-Брэга на ўсходзе краіны, пазбавіўшы апазіцыю не толькі важнага ў стратэгічным пляне гораду, але і крыніцы паліва. На захадзе краіны ўрадавыя войскі распачалі наступ на падкантрольны паўстанцам горад Зуара на тунісскім памежжы. У Японіі на атамнай электрастанцыі Фукусіма Даічы спыніла працу сістэма ахалоджвання ўжо трэцяга рэактара пад нумарам 2, пасля чаго адбыўся выбух вадароду. Раней аналагічнае адбылося на рэактарах пад нумарамі 1 і 3. Усекітайскі сход народных прадстаўнікоў, найвышэйшы заканадаўчы орган КНР, ухваліў 5-гадовы план эканамічных пераўтварэнняў. План прадугледжвае падвышэнне даходаў вясковага насельніцтва і шэраг сацыяльных зменаў. На завяршэнне 10-дзённай сесіі парламенту прэм'ер дзяржаўнай рады КНР Вэн Дзябаў заявіў, што бліжэйшыя 5 гадоў будуць мець вырашальнае значэнне для паскарэння эканамічнага развіцця краіны. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце прыкладна праз гадзіну. Нагадаю, наша адрас в інтэрнэце свабода